Šo stāstu mēs prieka klausāmies katru gadu. Tanī laika nāca no ķēzara Augusta pavēlē uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Tā visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilējas nogāja uz Judeju, uz Davida pilsētu, vārda Betlemi, tāpēc, ka viņš bija no Davida nama un cilts. Kā pierakstītos ar Mariju, savu sadērināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzīma pirmdzimtais dēls. Un viņa to ietīna autiņos un lika sīlē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Mēs raugāmies ar aprīnu uz to, ka patiesais Dieva dēls, seno laiku diženais Jehova, ienāk šajā pasaulē vispieticīgākajos apstākļos. Mājoklis jau būtu bijis par vienkāršu, taču tas pat nebija mājoklis. Tā bija kūtiņa, no kuras ikdiena baroja dzīvniekus. Neskatoties uz to, lielākā labvēlība, ko Jēzus parādīja, ir tā, ka viņš vispār piekrita nākt mirstīgajā pasaulē, ja viņš būtu piedzīmis vislabākajos un celākajos apstākļos. Ko par pavilu mēs aprīnojam, ka Dievs sūtīja savu pašu dēlu grecīgas miesas veidā, lai viņš taptu par mazulī, izaugtu par bērnu un tad par cilvēku, kurš izcieties kardinājumus un ķermena sāpes, izsalkumu, sāpes un nogurumu un pat nāvi. Kā tas ir iespējams, ka viņš, kurš valdīja augstu debesīs, patiesais zemes radītājs, piekrīt piedzimt miesa un iemainīt savu goda kreslu pret nabadzību, nicinājumu un dzīves beigas vēl tiek krusta sists? Kādēļ viņš tika tā pazemots? Jēzus paskaidroja, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet to grib tas, kas mani sūties. Jo tā ir mana tēva grība, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvībā, un es viņu celtu augšā pastarā dienā. Jēzus izturēja visu, kas bija nepieciešams gan dzīvē, gan nāvē, lai izpirktu mūsu grēkus, pestītu mūs un radītu piemēru Dieva bērniem, jeb mums. Bija ļoti svarīgi, lai Dieva dēls būtu dzīmis no miesas un pazemotos visam, lai viņš varētu izpirkt visu. Attiecībā uz to Pāvils teica, ka Jēzus ir nokāpis šīs pasaules zemājās vietas, lai visu piepildītu. Tād uzkāpes augstumā viņš saņēmēs gustekņus. Pēdējo dienu atklāsmē mēs varam lasīt, ka viņš, kurš nonāca no augstumiem, ir arī viņš, kas pazemojas visam. Tā, lai viņš saprastu visu, lai viņš varētu būt visa un caur visu patiesības gaismā. Šī patiesības spīd, tā ir Kristus gaismā. Jēzus bija Dieva pirmdzimtais kara bērns un vien piedzīmušais dēls miesā. Lai gan mēs neesam piedzīmuši no Dieva miesa, mēs, tāpat kā Jēzus, esam Dieva gara atvases. Tādējādi mūsu piedzimšanu mirstīgajā pasaulē var sava veida pielīdzināt labvēlībai, un tāpat kā Kristus labvēlībai, arī mūsējai ir cels mērķis. Tieši tāpat kā Jēzus, arī mēs ieradāmies no debesīm, lai izpildītu Dieva gribu, un pateicoties Kristus žēlestībai, iegūtu nemirstību un mūžīgo dzīvi. Vai mums nebūtu svarīgi, cenšoties sasniegt debesīs, arī nolaisties leja vismaz dažas lietas, lai mēs varētu iegūt lielāku izpratni un kļūt līdzīgāki Kristum. Ja jau Kristum bija nepieciešams gūt noteiktas pieredzes, vai arī mums nav nepieciešams pieredzēt grūtības un pārbaudījumus, lai mēs varētu tikt piepildīti ar žēlestību miesā, lai mēs varētu zināt miesā, kā palīdzēt cits citam mūsu vājībās. Kad Joseph Smith bija ieslodzīts cietumā, Liberty, Tas kungs viņiem sniedza atklāsmī attiecība uz turmākajiem pārbaudījumiem, sakot, tas viss dos tev pieredzi un nāks tev par labu. Cilvēka dēls pazemojas zem tā visā. Vai tu esi dīžāks nekā viņš? Šo svētku laikā es atceros kādu Josepha F. Smitha, baznīcas sestā prezidenta, rūkto pieredzi, kuru viņš guva sava jaunībā būdams tēvs. Katru dienu no 6 rīta līdz 11 vakara viņš strādāja baznīcas desmitas tiesas birojā, un par šo darbu viņš dienā saņēma čeku $3 vērtībā. Šo čeku viņš varēja iemainīt tikai īpašā veikalā, kur iegādājās preces, pasūtot miltus, gaļu vai sīrupu. Vismaz ģimene bija paēdusi, lai gan naudas nebija gandrīz nemaz. Viņš pastāstīja, ka toreiz jūta svētku laikā vēlēdāmies sniegt ģimenei brīnišķīgu Ziemassvētkus. Es izgāju no vecas mājas ar sajūtu, ko nevaru aprakstīt. Es gribēju kaut ko izdarīt mano bērnu labā. Kaut ko, kas viņus iepriecinātu un padarītu Ziemassvētku dienu īpašu, kas atšķirtos no pārējām dienām, bet man kabata nebija ne centa. Es pastaigājos pa galveno ielu turp un atpakaļ, ieskatoties veikalu skatlogus. Es ieskatījos katra veikalā, un tad aizgāju, piesēdu un raudāju kā bērns. Līdz šādi pausta skumjas pameta manu sapošo sirdī. Un pēc kāda laika es atgriezos mājas tukšam rokam un spēlējos ar saviem bērniem, būdams pateicīgs un priecīgs par to, ka viņi ir. Josepha F. Smiths uzauga bez tēva, Hirama Smitha, un jaunībā viņš dažreiz bija skarbs, nedisciplinēts. Es patiesi ticu, ka šī pieredze palīdzēja viņiem kļūt par stipru, maigu un garīgi iejūtīgu cilvēku. Tāpat kā glābējs, dēls būdams, tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Glābējs guva mirstīgas dzīves pieredzi, lai varētu izpirkt cilvēci. Viņa dzīve balstījās uz pastāvīgo kalpošanu savam tuvākajam. Ja mēs neatlaidīgi viņam sekosim, paļaujoties uz Jēzus, nopelniem un žēlastību un labvēlību, visas mūsu pieredzes paredzīs mūsu labākus, liks mums kalpot un palīdzēt citam daudz vairāk. Ziemassvētku laika, kad mēs pārdomājam Jēzus piedzimšanu un viņa dzīves piemēru, mums ir lielāka vēlme dalīties pašu pieredzē un līdzekļos, lai svētītu citus cilvēkus. Ir milzam daudz stāstu par to, ka Ziemassvētku laika cilvēki palīdz un sveta citu dzīvi. Tas noteikti ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mēs tik ļoti liksmojam šajos svētkos. Viens šāds stāsts tika piedzīvots pirms pāris nedēļām. 4 gadus jaunais Ethans Van Luvans cīnies ar akūtas formas leikēmiju kops 2 gadu vecumā. Viņu ārstēja ar zālēm, visa ķermeņa radiāciju un kaulu smadzeņu pārstādīšanu. Lai gan ārstiem kādu laiku iedevis kontrolēt vēžu attīstību, šā gada oktobrī to apturēt vairs nebija iespējams. Ethana tēz Merils un māte Dzēna saprata, ka viņu mazais puisens drīz aizies. Es vēlos, lai viņš zinātu, cik ļoti es par viņu lepojos, teica Merils, par to, ka viņš cīnas, un par to, ka sava pārbaudījuma laika viņš ir bijis tik brīnišķīgs ticības un izturības piemērs man. Halloween svētki tuvojas oktobra beigas. Ethana dzimšanas diena bija novembrī, un viņa mīļākie svētki, Ziemassvētki, nākamajā mēnesī. Kad bija skaidrs, ka Ethans nedzīvos pietiekami ilgi, lai pieredzētu kādu vienu no šiem svētkiem vēl pēdējo reizi, viņa biskapijas un stāba locekli, kā arī citi kaimiņi un draugi, kopīgi vienojas sniegt Ethanam iespēju nosvīnēt visus svētkus no nedēļas laikā. Halloweenos 2. dienu, dzimšanas dienu 4. dienu, Ziemassvētku vakaru 5. dienu un Ziemassvētkus sestdien. Ītana vecāki, kuri bieži palīdzēja citiem, tagad laipni pieņēma palīdzību. Ziemassvētku vakars tika svinēts 24. oktobrī, kad pie Van Luvena mājām ierada Ziemassvētku vecītis. Daži pasniedza dāvanas, arī zēns, kuru ģimenē nepazīna, uzdāvināja savu miksto mantiņu kolekciju, ko bija krājies gadiem ilgi. Vietējā radio stācijā 3 stundu garumā spēlēja Ziemassvētku mūziku vakarā. Vairāk nekā 150 cilvēku sapulcējas Van Luvena pagalma, dziedot Ziemassvētku dziesmas, un biskapijas loceklī māja zālien uzveda Kristus piedzimšanas lūdziņu, kura Jēzu Kristu atteloja izts mazulis. Traktors ar siena piekrautu piekābi izveda ģimeni izbrauciena pa apkārtnī, kur viņi apskatīja kaimiņu mājas, kas bija izrotātas ar lampiņām. Beigas viņi atgriežas mājas uz privātām Ziemassvētku vakara un Ziemassvētku dienas svinībām, noslēdzot nedēļu ilgos svētkus. Pēc 3 dienām Ītans nomira, atstājot aiz sevis ģimeni un apkārtējos, kas bagatināja savu dzīvi, pateicoties viņa piemēram pašu mīlestības izpausmei un kalpošanai, ko veica padarot sasirguša bērna pēdējas dienas priecīgas. Un šādu stāstu par upurēšanos un kalpošanu Ziemassvētkos kļūs aizvien vairāk visā pasaulē. Mūsu dāvanas un kalpošana var iepriecināt kādā sirdī, citu izrādītā laipnībā dziedinā mūsu brūces. Šādi mēs dzīvojam, glābējam līdzīgu dzīvi. Un tā kā mēs, tāpat kā viņš ierādāmies no debesīm pildīt Tēva gribu, tam nevajadzētu būt tikai ikādējam notikumam, bet gan mūsu dzīvesveidam. Lai arī kādos apstākļos mēs būtu, viņa vārdi mūs ierošina. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasaulē esmu uzvarējies. Ar līksmi sniedzu savu liecību par Jēzus Kristus dzimšanu, dzīvi, nāvi un augšamcelšanos, un piesaucu viņa svētības par visiem cilvēkiem šajos Ziemassvētkos, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.